болған. Қадірмен тыңдарман, Маңғыстау облысындағы оқығаның әр қарай дамуын біз өз назарымызда ұстайтын боламыз. Жалпы Қазақстандағы мұнайлы аймақ ереуіл алаңына айналып барады. Ерсай Каспиан контрактор компаниясы жұмысшыларының ереуілге шыққанына 3 аптаға жуық уақыт өтсе де, билік тарапынан бұл мәселеге қатысты ешқандай мәлімдеме жасалған жоқ. Ал жұмысшылар компаниямен мәмілеге келтіретін комиссияның келуін талап етіп отыр. Бұл мәселеге қатысты парламент депутаты барлығы заңға сай жұмыс жасау тиіс десе, ал оппозиция өкілдері болса, жұмысшылардың жұмыс беру шіге қойып отырған талаптарын толығымен қолдайтындықтарын айтып отыр. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Ерсай Каспиан контрактор компаниясының жұмысшысы Кәрім Жалын ереуіл орын алған жерге ресми органнан тек Қарақия ауданы әкімінің орынбасары ғана келгенін айтады. Оның айтуынша, әкім орынбасары жұмысшылар талап етіп отырған мәмілеге келтіретін комиссия емес, келісім комиссия өкілдерін алып келген. Ол келісім комиссиясы жұмыс жасайтын болса, ереуілден соң жұмысшылар жаппай қудалауға ұшырауы мүмкін дейді. Сонымен қатар ол аштық жариялағандардың 20-сы ауруханада жатқанын айтты.
Ереуіл жалғасып жүрсе, жаңа осы әкім орынбасары келді.
Бұл мәселеге қатысты Азаттық радиосына пікір білдірген парламент депутаты Владимир Нехорошев, жұмысшылар арасында аштық жариялау митингке шығу сәнге айналған деді.
Бірінші кезекте бұл жағдайдан қалай шығу керектігі тұр. Заңды құрметтеу қажет. Әр адам заңға сай жұмыс жасау қажет. Немесе заң алдында жауап беру тиіс. Әркім қалауын іске асыра беруге болмайды. Барлығын заң аясында шешуге болады. Ал митингке шығып кеңірдектен алайық дегендері дұрыс емес. Адамдардың әрдайым көңілінен шыға беру мүмкін емес. Егер барлығы көңілінен шығатын болса, ол адам ақымақ немесе ештеңе түсінбейді.
Он или полный идиот, или вообще ничего не понимает.
Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов билік өкілдерінің осы уақытқа дейін ешқандай мәлімдеме жасамауы жұмысшылар ереуілін мойындамағанын көрсетеді деді.
Биліктің бұл ұстанымын келісімге келместен күш қолданғысы келеді деп есептеймін. Алайда акция жалғаса береді деп ойлаймын. Біздің білуімізше ереуілге шығушылар қатарын басқа мұнай компанияларының жұмысшылары толықтырмақ. Егер жұмысшылар аяғына дейін күрестерін тоқтатпаса, бір нәтижеге қол жеткізеді деп ойлаймын.
Ал Азат Жалпылтық Демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов Маңғыстаудағы партия бөлімшесінің адамдары жұмысшылармен бірге жұмыс жасап жатқанын айта келе, Қазақстанда бұндай проблемалардың орын алуы еңбек етуші мен жұмыс беруші арасындағы қарым-қатынастардың дұрыс реттелмегенін көрсетеді деді. Оның айтуынша, жұмысшылар құқығын қорғауға тиіс кәсіподақ ұйымдарын жұмыс берушілер өздерінің қол шоқпары қылып алады.
Маңғыстау облысында біздің филиалымыз бар. Біздің сондағы азаматтар сол мұнайшылардың қасында бармен қоян қолтық жұмыс істеп жатыр, әділетті ұсыныстар қолдап жатыр. Екіншіден біз митинг өткіздік Алматыда. Сол митингіде біз осы Маңғыстау облысындағы мұнайшылардың қойып отырған талаптарын қолдап, барша митингтің атынан қарар қабылдадық. Қазіргі таңда біз әріптестеріміз мақұлдасып отырмыз, мүмкін таяу арада сол жаққа барып қайтатын шығармыз.
Нұр Отан халықтық демократиялық партиясына хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Осыдан біраз уақыт бұрын Ерсай Каспиан контрактор компаниясы жұмысын тоқтатып, ереуілге шыққан жүздеген жұмысшының әрекетін заңсыз деп табуды сұрап, сотқа шағымданған еді. Сот жұмысшылар ереуілі заңсыз деген шешім шығарған болатын. Айта кету керек, аталған компания жұмысшыларынан өзге Маңғыстау облысындағы Қаражанбас мұнай-газ компаниясы мен Жаңаөзен қаласындағы Өзен мұнай-газ өндірістік филиалының жұмысшылары да әлеуметтік құқықтарын талап етіп, ереуілдерін жалғастыруда. Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының интернеттегі парақшасы azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен мен айтар болсам, www.azattiq.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Өткен аптада Алматы маңындағы Бесағаш ауылында болған оқиғаға қатысты соттың үкімі шықты. Айыпталушы Ахмет Қахаоғлы 20 жылға сотталды. Ол заңға сәйкес 15 күннің ішінде бұл шешімді қайта қарауға өтініш беруге құқылы, алайда оның туыстары өтініш бермеді. бермейтіндіктерін айтты. Ал қайтыс болған 17 жастағы Жанайым Сыдықованың туыстары сот қандай шешім шығарса да қызымыздың орны толмайды деп отыр. Тақырыпты сотқа қатысқан тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Дүйсенбі мамырдың 30 күні Алматы облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты осы қыста Бесағаш ауылында қаза тапқан бойжеткеннің өліміне қатысты іске нүкте қойды. Судья Ертарғын Садуақасов айыпталушы Ахмет Қахауоғлыны 20 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды.
По совокупности преступлений путем частичного сложения ему было назначено окончательно 20 лет лишения свободы с конфискацией лично принадлежащего ему имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Дит сот отырысынан кейін Азаттық радиосына түсініктеме берген судья Ертарғын Садуақасов. Оның атап өтуінше, айыпталушы 22 жастағы азамат Ахмет Қахауоғлы қылмыстық кодекстің 96-шы, 120 және 179-шы қарақшылық ниет, зорлау және жасөспірімді өлтіру баптары бойынша айыпты деп танылып отыр. Айта кету керек, мемлекеттік айыпталушы Исахан Әбішев айыпталушыға 22 жыл бас бостандығынан айыруды сұраған. Үкім оқылып, сот залынан шыққан қайтыс болған Жанайым Сыдықованың туыстары сот шешіміне қатысты былай деді.
Қанағаттандырады, қанағаттандырмайды деп мен іштем айта алмаймын, шынды айтсам бар ғой. Қызды қайтадан бір сот болады десе тірілет деп ойлайтын сияқтысың ба? Білмейміз енді не айтуға болатынын. Сот та ештеңке де біздің қызымызды қайтып бермейді ғой енді. Бір шашын аялауға бар едік жанайымыз.
Деп көз жасына ерік берген еді қайтыс болған қыздың тәтесі Мәрзия Сыдықова. Ал қыздың әкесі Ерғали Сыдықов сот қандай шешім шығарғанымен қызын қайта тірілтпейді дегенді айтты.
Сот бәрі өзінің тиісті жазасын берді, өзінің түгелін мойындатқызды, түгелін қатаң жазасын берді, строгий жазасын. Қызымды қайтармайды десе, орнында толтырамайды.
Айта кету керек, жабық есік жағдайында өткен сот процесіне айыпталушы жақтан тек адвокат қана қатысты. Оның өзі Азаттық тілшісіне ешқандай түсініктеме берген жоқ. Ал Ахмет Қахауоғлының туған туыстары болған жоқ. Дүйсенбі күні сот үкімі оқылғаннан кейін біз айыпталушының әпкесі Мэри Ибо Оғлыға хабарласып, үкімге қатысты пікірін білген едік.
Я уже была к этому готова, это для меня новость, тишок. К этому адвокат готовила. Мама у меня в истерике, я так стараюсь сохранять спокойствие.
Оның сөзінше осыған дейін олар қайтыс болған қыздың туыстарына барып кешірім сұраудан қорыққан. Бұған себеп те жоқ емес. Егер біздің басымызда осындай қайғы болса, мүмкін біз де солай істелмедік дейді. Алайда ата-анасы қыздың әкешесінің алдына барып аяқтарына жығылуға дайын деген Мэри Ибоғлы біздің радиомыз арқылы қайтыс болған Жанайым Сыдықованың туыстарынан кешірім сұрады.
У меня мама готова им в ноги кидаться. Мы перед родителями, перед потерпевшими, мы очень сильно извиняемся. Скажите, напишите, что наша семья очень глубоко извиняется.
Дит Азаттық радиосына 20 жылға сотталған Ахмет Қахауоғлының әпкесі Мэри Ибоғлы. Ол сондай-ақ соттың шешімін қайта қарауға өздерінің өтініш бермейтіндіктерін айтты. Естеріңізде болса, биылғы жылдың 25-ші ақпанында Бесағаш ауылының жанындағы тоғайдан 17 жастағы Жанайым Сыдықованың қорланған мәйіті табылғанын. Дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, бірнеше күннен кейін күдікті ретінде осы ауылдың 22 жастағы тұрғыны Ахмет Қахауоғлы ұсталған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сіздер Азаттық радиосынан апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Қарағанды облысына қарасты Теміртау қаласындағы екі мектептегі білім беру бағдарламасы орыс тілінен қазақ тіліне ауысып жатыр. Осыған сәйкес жүздеген оқушы келесі жылдан бастап басқа мектепте оқуы тиіс. Осы жайт аталған екі мектеп оқушылары ата-аналарының наразылығын тудырып отыр. Олар өз мектептерінің қазақ мектебі болуына қарсылығын білдіріп, керек болса митинг өткіземіз дейді. Дегенмен жергілікті басшылық қалада соңғы жылы қазақ тілді оқушылардың көп бұл себебінен осындай қадамға барып отырғандықтарын айтады. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Теміртау басшылығы қаладағы орыс тілді екі мектепті қазақ мектебіне айналдырмақшы. Бұл туралы жергілікті билік ата-аналарды соңғы қоңырау мамырдың 25-і күні хабардар еткен. Бұған наразы екі мектептің ата-аналары осы күндер мектеп алдында наразылық шарасын ұйымдастырды. Олар өз балаларының өзге мектепке ауыстырылатындығына қарсылық білдіріп отыр.
Почему мой младший сын должен уйти сейчас из своей школы, а другой мальчик придет на вот его место?
Менің ұлым неге өз мектебінен кетіп, оның орнына басқа біреудің ұлы келу керек? Неге мен өз балам қай мектепке орналастырамын, ол жақтан барып келу қалай болады деп бас қатыруым керек. Оның үстіне биыл 10-сыныпқа баратын ұлымның психологиялық жағдайында ойлауым керек.
Тем более он у меня идет в 10 класс, и я еще должна думать о психологическом состоянии.
Дейт азаттық тілшісіне түсініктеме берген 9-шы мектеп оқушысының анасы Татьяна Тычкова. Ендігі ата-ана Светлана Келдиярова мектепті тарату туралы шыққан шешімді шенеуніктердің бассыздығы деп бағалайды. Оның пікірінше шенеуніктер жаңа мектеп салып берудің орнына қала бюджетін үнемдеп мектептерді біріктіріп жатыр екен.
Чиновники беспредел это называют. Я считаю, это чиновники экономят на бюджете города и не строят школу.
Жиналған ата-аналар өз мектептерін бермейміз деп отыр. Осы жолда олар өз наразылықтарын тоқтатпаймыз дегенді айтады.
Мы пока никуда не пойдем. Будем голодовать или бастовать. Да, я до последнего не буду документы забирать.
Осы мәселеге қатысты біз Теміртау қаласының әлеуметтік мәселелер жөніндегі әкімнің орынбасары Юрий Жулинге хабарласқан едік. Ол орыс мектептерінің қазақ мектебіне айналуының бірнеше себептері бар екендігін айтады.
За последние 5 лет мы анализ сделали, да? У нас
біз жасаған сараптама негізінде соңғы 5 жылда қазақ тілді оқушылардың саны 1000-ға артқанын анықтадық. Соңғы 5 жылда олардың тұрақты өсімін байқалады. Бұл әрине алда да өсе бермек.
И он, естественно, будет продолжаться.
Дит әкімнің орынбасары оның сөзінше қазіргі таңда қалада 32 орта білім ордасы бар. Оның үшеуі қазақ мектебі, 16 мектеп орыс тілді және 12 қазақ орыс тілінде білім беретін аралас мектеп.
В школах государственным языком обучается 2145 человек, а вот смешанных 2899.
Мемлекеттік тілде білім беретін мектептерде 2000-дан аса оқушы бар. Ал орыс және аралас мектептеріндегі балалар саны 2900. Өзіңіз байқап отырғандай тепе-теңдік мүлдем сақталмай отыр. Мәселен, біздегі кей орыс мектептері 1000 оқушыға арналған. Ал онда бар жоғы 500 бала білім алады. Ал шамамен 500-600 оқушыға арналған қазақ мектептеріндегі оқушылар 2 ауысымда оқиды. Бір сыныпта 30-35 баладан. Кей кезде кабинет жетіспегендіктен кей пәндерді балалар дәлізде отырып оқыған кездер болды. Бұл соңғы бірнеше жылда орын алып отырған жайт.
И доходит до того, что у нас занятия они иногда вынуждены проводить даже в коридорах. Это уже продолжалось не один год.
Дейді Юрий Жулин, ал қазақ тілді мектеп етуде неге дәл 9-шы және 16-шы мектептер таңдалып алынды деген сұрағымызға әкімнің орынбасары тағы да сараптаманың негізінде жауап берді.
У нас сейчас вот эти три школы с государственным языком обучения, да, ну, будем назвать казахские школы условно.
Біздегі үш қазақ мектебі қаланың шығысы мен оңтүстік аудандарында орналасқан. Сараптаманың нәтижесінде қазақ тілді білім алып жатқан балалар басым көпшілігі қаланың орталығында тұратын болып шықты. Олар осыған дейін амал жоқ орталықтан қаланың шетіне барып келіп оқып жүрді. Сондықтан біз қаланың орталығы мен батысында да мектептер болғаны жөн деп шештік.
Остановили выбор именно на тех школах, которые расположены, скажем так, ну, в западной, центральной части.
Дейт Теміртау қаласындағы әлеуметтік мәселелер жөніндегі әкімнің орынбасары Юрий Жулин. Оның айтуынша, аталған екі мектептің оқушылары да, ұстаздары да мектепсіз қалмайды. Осы мақсатта біз әр қайсысымен жеке-жеке әңгімелесетін боламыз. Дейт қала әкімшілігінің өкілі. Оның сөзінше кез келген азамат өз наразылығы мен қарсылығын білдіруге құқылы. Дегенмен бұл істе наразылық білдіріп жатқан ата-аналар тек өз басын ғана емес, қазақ тілде білім алғысы келетін балалардың да жағдайын ойлауы тиіс дейді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен тыңдарман, апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің Азаттық радиосы сайтында онлайн конференция өткізуге уәде бергеніне бір айдан астам уақыт өтті. Ол сәуірдің 27-сінде Twitter-дегі парағында Азаттық радиосында баламалы конференция өткізетіні туралы жазған болатын. Ал Азаттық радиосының оқырмандары өз сауалдарын жолдап, жауаптарын күтіп жатыр. Тақырыпты ары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлә Махметжанқызы жалғастырады.
Премьер-министр Кәрім Мәсімов Азаттық радиосының сайтында онлайн конференция өткізетіні жөнінде уәде берген уақыттан бастап, Азаттық оқырмандары өз сауалдарын жолдай бастаған болатын. Оқырмандардан келіп түскен сұрақтардың көбі қазақ тілінің мәртебесін көтеруге қатысты. Олар билік басындағылардың қазақ тілін білмейтінін алға тарта отырып, қашан қазақ тілінде сөйлейтіні туралы сұрақтар қойған. Сондай-ақ теңгенің де екі тілде жазылғанына наразылық танытқан. Сұрақ жолдаған оқырмандар үкімет мүшелері қашан қазақ тілінде жұмыс атқарады деген сауалмен қатар премьер-министрдің өзіне қазақ тілін үйреніп жатырсыз ба деген сауалдар қойған. Сонымен қатар оқырмандардан таза қазақ тілінде телеарна қашан ашылады деген сауалдар көп түскен. Жолдаған сауалдар қатарында сонымен бірге оралмандар мәселесі мен жемқорлыққа қатысты бірлі жарым сауалдар қойылған. Естеріңізге сала кетсек, сәуір айының аяғында премьер-министр Кәрім Мәсімов Twitter парағында, одан кейін ресми сайтында онлайн конференция өткізуге қажет веб-сайт деген хабарландыру жарияланған еді. Премьер-министр
онлайн-конференцияны өткізу алаңы үшін дауыс беру басталғанын, оның нәтижесі 28 сәуірде жарияланатынын жазған. Үміткер сайттар арасында Азаттық радиосының да сайты да бар. Хабарландыру берілген соң жарты сағат өтпей жатып, Кәрім Мәсімовтің веб-сайтында Азаттық радиосы кандидатурасын қолдаушылардың үлесі 75.61%-ға немесе 10,000-ға жуық адамға жетті. Бірақ тағы жарты сағат өте бере Азаттық радиосын қолдаушылардың дауыстары өшіріліп тасталды. Азаттық радиосы премьер-министрге Азаттық сайтында онлайн конференция өткізуді ұсынды. Кейінірек премьер-министрдің ресми сайтының әкімшілігі PM.kz сайтына шабуыл жасалды деп хабарлап, сауалнаманың бірінші тармағының пайдасына қосылған артық дауыстар саны жойылып, 2011 жылдың 26 сәуіріндегі сағат 15:00-дегі жағдайына қайтарылды. Сауалнама нәтижесін өзгерткен соң премьер-министр Twitter әлеуметтік желісіндегі жеке парағында онлайн конференцияны шынайы жеңімпаздың алаңында өткіземін. Кейін процестің ашықтығы үшін Азаттық радиосында баламалы конференция өткіземін деп жазды. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің сайтында да әлеуметтік желідегі беттерінде де дәл сол сәтте оған байланысты ештең айтылмады. PM.kz сайтының әкімшілігі шабуылды кім жасағанын, неге ол әрекет сауалнаманың бірінші тармағының пайдасына ғана қатысты болғанын ашып жазбады. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Екінші маусымда Алматы қаласындағы саяси шешімдер институтында оралмандар саяси аутсайдерлерден сапалы адам капиталына деген тақырыпта жиын өтті. Онда сөз алған мамандар этникалық қазақтарды тарту саясаты елдегі қазақтар санын көбейтуге оң әсер етті дейді. Алайда елге көшіп келген оралмандар толыққанды Қазақстан халқының қоғамына кіре алмады дейді жиынды ұйымдастырушылар. Толығырақ жиынға қатысқан тілшіміз Меруерт Сәрсебай баяндайды.
Жиынға көптеген мамандар мен сарапшылар қатысты. Олардың барлығы да оралмандар кездесіп отырған проблемалар, олардың әлеуметтік мәртебесі және экономикалық жағдайы туралы өз ойларын ортаға салды. Жиынды ұйымдастырушылардың айтуынша, елдегі бірқатар тиімді нәтиже көрсеткен бағдарламаларға қарамастан, оралмандар әлеуметтік экономикалық және әлеуметтік мәдени проблемалармен кездесіп келеді. Жиын басында Жебеу республикалық қоғамдық бірлестігінің директоры Рахым Айыпұлы этникалық репатрианттардың сапалы дамуын қалай қамтамасыз ету керек деген баяндама оқыды. Оның айтуынша, елге көшіп келген азаматтар арасында білімді, білікті мамандар аз емес. Олардың арасындағы зейнеткерлер саны тек 4%-ді құрайды.
Бізде мына Қазақстан азаматтығын алып жер басып жүрген 825 мың адам екен, ресми санақ қой. Ал енді өткенде елбасымыз айтты, осы қандастарымыздың есебінен біздің халқымыз 1,5 миллион адам көбейді. Әрине, бұл демографиялық үлкен өсім. Біздің елге қосылған республикада тұратын оралмандар ішіндегі еңбек қабілеттілердің өзі 450 мыңға жоқтайды. Ал бұлардың 224 мыңы, қайшықанды 50% жұмыспен қамтылған. 179 мыңы өзіне жұмыспен қамтылады. Демек, мысалы, мен сияқты шағын кәсіпкер болуы мүмкін. Мысалы, қанда басқа біреуге жұмыс беріп жатқанда болуы мүмкін.
Жиынның оралмандар саяси аутсайдерлерден сапалы адам капиталына қалай көшуге болады деп аталуының өзі қатысушылардың наразылығын туғызды. Қатысушылардың бірі журналист Есенгүл Кәпқызы осындай жолмен қоғамда теріс пікір қалыптастыруға болады дейді.
Кез келген жиын бұл ақпарат құралдарында жарияланады және қоғамдық пікір туғызуға негіз болады. Сондықтан осындай сөздерді жаңа аутсайдер деген сияқты немесе тағы басқа да терминдерді қолданғанда байқап қолдану керек. Мысалы, ол тек қана оралмандардың арасында емес, өмірден қоғамнан өзінің орнын таба алмай жүрген Қазақстанның азаматтары жеткілікті. Қай ұлт өкілін алып қарасаңыздар, егер мәселеге сол тұрғысынан алып қарайтын болсақ, онда бүкіл қазақстандықтарды әлеуметтік аутсайдерлардың қатарына жатқызып қоюға болатын еді.
Ұйымдастырушылар таратқан баспасөз мәлімдемесінде оралмандардың масыл болуы жергілікті халықтың наразылығын туғызуда деп жазылған. Алайда жиынға қатысушылардың бірі Өзбекстан елінен 2004 жылы көшіп келген Қали Жолдасов бұл пікірмен келіспейді.
Аутсайдер деген сөз енді ол төмен деген сөз ғой, былай алғанда енді. Негізі алғанда бұл осыдан 15 жыл бұрын айтылса дұрыс еді. Мен өзімше де мысалы бұрын кезінде мынадай болған. Мына оралмандарға деген көзқарас, мынау оралмандар деген бер, мен көшіріп әкелдің, мен маған беруім керек деген ойда болған деген оған 15 жыл бұрын осындай болған шығар бір жерлерде. А бірақ онан кейін оралмандар, қазір оралмандар осы сіңісіп Қазақстанның жерін сіңісіп, тіпті ол оралман үшін емес, былай квотасы да кетіп, қанша менің өзім жерлестерім, қанша мен жер квота сұрағандай емес, олар қазір жағдайы жақсы.
Рахым Айыполы елге оралған миллиондаған халықтың арасында қоғамнан бөгделенген азаматтар жоқ деп санайды.
Миллион қазақ елге оралды. Соның ішінде қайсы сөз қоғамнан бөгделені басқа жақта жүрді болесіз? Егер оралмандар тап болған азға келге, мысалы, экономикалық және әлеуметтік күйзелістер болса, ол біздің барлық қазақтың басынан өткеріп жатқан мәселе. Мысалы, біздің жер қазақтарда мәселе жоқ деп ойлайсыз ба? Жер қазақтарда мәселе болмаса, шаңырақ, бақай, өңгі думандай әңгіме болмаса еді, әлеуметтік кеңестер. Мына қаражан бастағы, мысалы, маңғыстауда жағдайлар болмас еді. Әңгіме әлеуметтік кезеңдер кейбір жағдайда біздің оралмандардың ғана басынан өткеріп жатқан жоқ. Ол тұтас біздің ұлтымыздың басынан өткеріп жатқан жағдай.
Рахым Айыпұлы оралмандардың кездесіп отырған өткір мәселесі деп жерді атады. Қазіргі уақытта олардың өріс қоныс проблемалары шешілмей отыр. Бәрін Қазақстанда бар жерді әділетті бөлу механизмі арқылы шешуге болады, деді маман. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбат тыңдарман, Алматыда ресейлік дипломаттың 4 жасар қызды қағып кеткеніне бір ай болды. Алайда осы күнге дейін зардап шеккен қыздың адвокаты тергеу материалдарымен танысалмай отыр. Бұдан бұрын кей ақпарат құралдары осы іске қатысты қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлаған еді. Қыздың адвокатының айтуынша, істің қозғалуы және оның дәл қылмыстық іс болуы туралы шешімді тергеу амалдары аяқталғаннан кейін белгілі болатын көрінеді. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Мәншуға Сауытай жалғастырады.
Виталий Соколов 4 жасар алматылық Лилия Сметанинаның адвокаты. Ауруханада бірнеше апта жатқан кішкентай қыздың дәрігерлер көк бауырын алып тастаған. Қазір Лилияның жағдайы жаман емес, дейді адвокат.
Девочки состояние, насколько я знаю, оно улучшается. Все-таки достаточно тяжелые травмы, но состояние улучшается.
Естеріңізде болса, оқиға мамырдың бірі күні Алматыдағы 28 панфиловшылар саябағында орын алған. Аттракциондағы электромобильмен қатты жылдамдықпен жүрген Ресейдің Алматыдағы бас консулдығының консул кеңесшісі Андрей Мамаев балалар ойнап отырған алаңқайға шығып кетіп, 4 жасар Лилия Сметанинаны қағып кеткен. Кішкентай қыз 2 апта бойы ауруханада ауыр жағдайда жатты. Қазір оның өміріне қауіп жоқ. Оқиғадан кейін кей ақпарат құралдарында бұл іске қатысты қылмыстық істің қозғалғандығы жайлы хабарлар тарады. Алайда Алматы ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі Андрей Мамаевқа қатысты қылмыстық істің әзірше қозғалмағандығын мәлімдеген. Қылмыстық істі қозғау не қозғамау туралы шешімді құзырлы органдар шешеді. Ал әзірге тергеу алды тексеру жүріп жатыр, дейді радиомызға зардап шеккен қыздың адвокаты Виталий Соколов.
Сейчас идет доследственная проверка. Будет по ее итогам возбуждено уголовное дело и не будет компетенция правоохранительных органов.
Оқиғадан 2 апта өткеннен кейін бұған қатысты Ресейдің сыртқы істер министрлігі де түсініктеме берген еді. Олар бұл оқиғаға өз қызметкері емес, саябақтағы аттракцион басшылығы кінәлі деген пікір айтты. Біз бұл іске қатысты Мамаевтың өзінен қандай да бір түсініктеме ала алмадық. Әзірге белгілісі, дипломаттың отбасы қайғылы оқиға орын алған күні жараланған қыздың емделуіне 15 000 теңге берген. Ал қыздың туыстары полицияға арыз жазып, енді адвокат қылмыстық істің қозғалып, дипломатты жауапқа тартуды көздеп отыр.
Безусловно, я буду делать все возможное в рамках закона, чтобы максимально облегчить вред здоровью, его последствия, в том числе и моральные последствия, которые имеются.
Айта кету керек, Қазақстанда аттракциондардағы қауіпсіздік сақталмай балалар зардап шеккен бұл бір ғана оқиға емес. Мамырдың 25-і күні Маңғыстау облысының Мұнайшы ауылында қатты соққан желден батут аударылып, 10 шақты баланы басып қалған. Барлығының бас сүйегі сынып, миы шайқалған, аяқ қолдар сынған. 4 бала облыстық балалар ауруханасының жан сақтау бөліміне жеткізілген. Полицейлердің сөзінше, оқиға қарапайым қауіпсіздік ережелері ескерілмегендіктен болған. Батут жерге қазықпен қадалмағандықтан жел соққан кезде төңкеріліп қалған екен. Қазір бұл іске қатысты қылмыстық іс қозғалған. Мәншуға Сауытай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Осымен аптатынысы бағдарламасы өз мәресіне жетті. Оны мен Саида Бабамғожа жүргізім. Әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.